Святой Отец запэўніў у малітве за ахвяр землятрусу на італьянскім востраве Ісхія. Аб гэтым ён сказаў на заканчэнні агульнай аўдыенцыі сёння ў Ватыкане. Скіроўваю мае думкі і выказваю маю шчырую блізкасць усім, хто пакутуе ад землятрусу, які ў панядзелак вечарам здарыўся на востраве Ісхія. Молімся за загінулых, параненых, іх родных і людзей, якія згубілі дах над галавой, заклікаў папа. Ісхія – гэта адзін з трох астравоў у Тырэнскім моры у паўночнай частцы ўваходу ў Неапалітанскі заліў на захадзе Італіі. У выніку землятрусу магнітудай 4, які адбыўся тут вечарам 21 жніўня, загінулі 2 чалавекі, амаль 40 атрымалі раненні, больш за 2,5 тысячы людзей засталіся без даху над галавой.